คนที่อยากสละอารมณ์โกรธขี้หงุดหงิดฉุนเฉียวออกหรืออยากปล่อยวาง let go ได้มากขึ้นลองไปจัดระเบียบสิ่งของหรือจัดบ้านหรือจัดตู้เสื้อผ้าก็ได้นะคะจัดของได้จะปล่อยของเป็นปล่อยของได้จะสละอารมณ์เป็นเรียกว่าทิ้งเป็นปล่อยได้คำว่า let go หรือ let it go แปลว่าปล่อยวางคืออะไรคือการที่ไม่ยึดถือไม่ hold เก็บมันเอาไว้ไงคือทิ้งออกไปถ้าเป็นสิ่งของเราจะปล่อยอะไรทิ้งไปได้เราต้องรู้ก่อนไหมคะว่าเรามีของนั้นๆอยู่ให้เอาออกใช่ไหมแต่ถ้ามันรกเก็บไม่เป็นที่หาไม่ค่อยเจอเราจะรู้ไหมว่าเรามีอะไรบ้างแล้วเราจะปล่อยอะไรออกดีแสดงว่าคนที่ชอบเก็บชอบสะสมชอบหมักหมมไม่ชอบสละมีอะไรซุกมีอะไรยัดแบบนี้มักจะเป็นคนปล่อยไม่ค่อยลงวางไม่ค่อยได้ถ้าของยังทิ้งไม่เป็นนะคะอารมณ์ความรู้สึกไม่ต้องพูดถึงชอบสะสมความรู้สึกแย่ๆอารมณ์เสียๆไว้กับตัวแน่ๆเลยนะคะเพื่อเขาไม่รู้จักวิธีปล่อยวางก็จะเป็นคนให้อภัยยากเพราะฉะนั้นถ้าอยากสวิตช์โหมดของอารมณ์ได้ไวอยากมี resilient ทักษะในการ bounce back ดีๆไม่เก็บอารมณ์เสียไว้กับตัวนานๆรับมาแล้วทิ้งเป็นปล่อยได้อภัยไวก็ลองไปทำกันดูนะคะแล้วระบบชีวิตของเราก็จะลงตัวมากขึ้นคุณกำลังอยู่กับพอดแคสต์เพื่อการเกาใจให้ละมุนอ่อนนุ่มกว่าที่เคยอย่าลืมกดไลค์และแชร์เรื่องราวดีๆให้กับคนที่คุณรักเพื่อให้เขาพบกับวันเวลาดีๆเช่นเดียวกับคุณกันนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ผิงผิงวรเกตตั้งสืบกุลปัจจุบันเป็น CEO บริษัทกล่าว365ที่ทำเพจกล่าวนิสัยอันตรายรวมทั้งเป็นโคฟาวเดอร์และ CEO ของ WPIที่ทำงานกับชาวต่างชาติมากว่า13ปีนะคะก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามกล่าวใจพอดแคสต์กันเป็นประจำไม่น่าเชื่อนะว่าคลิปที่แล้วอธิษฐานอย่างไรให้ได้ผลไวมาแรงทีเดียวนะคะเกินความคาดหมายมากยังไงนะถ้าอธิษฐานแล้วเห็นผลอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะคะพี่ผิงก็เห็นคอมเมนต์เยอะเลยนะว่าอยากฟังบารมี10ทัศน์ต่อใช่มั้ยก็แสดงว่าคุณผู้ฟังช่องเรานี้ธรรมะธรรมโมใช้ได้เลยนะคะดีใจมากๆเลยที่พวกเราสนใจเรื่องพวกนี้นะคะเพราะเป็นสิ่งจำเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้ไม่รู้อะไรก็ได้หมดเลยนะแต่ต้องรู้เรื่องราวชีวิตจะได้ดำเนินชีวิตไปให้ถูกทิศถูกทางไม่พลาดท่าเสียทีนะคะแต่ว่าอย่างนี้พอมาพิจารณาเนื้อหาแล้วนะรู้สึกว่ามันเล่ายากทีเดียวมันลึกซึ้งยิ่งนักทุกคนคืออย่างนี้นะคะก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนดีกว่าแม้ว่าบารมี10ทัศน์นี่คืออะไรเนาะบางคนยังมีงงอยู่ว่าเอมันใช้ความน่าเกรงขามหรือเปล่าบารมีใช่ไหมแต่บารมี10ทัศน์นะเอาง่ายๆเลยนะมันก็คือความดีที่ทำได้ยากและต้องทำอย่างยิ่งยวดด้วยเรียกว่าเป็นขั้นกว่าของบุญถึงจะเรียกว่าบารมีแต่ไม่ใช่แบบผู้มีบารมีมอกที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่อันนั้นก็จะหมายถึงพวกที่มีอำนาจอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะซึ่งบารมี10ทัศน์เนี่ยนะคะพระโพธิสัตว์ท่านจะต้องสั่งสมให้เต็มรอบก่อนถึงจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มรอบเนี่ยนะคือ30ทัศน์เลยล่ะโอ้โหอย่างเยอะใช่ไหมคือ10รอบแรกเนี่ยจบก็ยังไม่พอนะยังมีต่อเขาเรียกว่าอุปบารมีคือเป็นขั้นกว่าของบารมีอีก10รอบและปรมัตถบารมีก็คือขั้นกว่าของอุปบารมีอีก10รวมเป็น30จ้ามีอะไรบ้างนะฮะเรามาดูกันว่าบารมี10ทัศน์เนี่ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีฟังดูแล้วเริ่มยากแล้วใช่ไหมทานบารมีทานคืออะไรการให้ใช่ไหมง่ายๆเริ่มเก็ตนะว่าทานก็คือการให้เก็ตได้ศีลบารมีศีล5ศีล8พระมีศีล227ข้ออะไรทรงนี้เข้าใจได้เนกขัมมะบารมีละเริ่มมีงงแล้วบางคนอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมที่บอกว่าไปบวชเนกขัมมะการอะไรเนี่ยใครไหมการบวชการประพฤติพรหมจรรย์นะคะปัญญาบารมีล่ะก็ตรงตัวนะก็คือเป็นเรื่องความรอบรู้ความอย่างรู้ wisdom นั่นแหละนะคะวิริยะบารมีเนี่ยจะง่ายหน่อยคือความขยันหมั่นเพียรความแก้วกล้าไม่เกรงกลัวอุปสรรคขันติบารมีล่ะก็คือความอดทนเนาะสัจจะบารมีสัจจะก็คือความจริงพูดจริงทำจริงอธิษฐานบารมีก็เป็นความตั้งใจมั่นการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วส่วนหนึ่งในคลิปที่แล้วใช่ไหมคะเมตตาบารมีก็คือความรักความปรารถนาดีและอุเบกขาบารมีเออุเบกขาเนี่ยคืออีกอย่างว่าเนาะเพิกเฉยเย็นชาไม่สนใจอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะคนจะวางอุเบกขาได้หรือวางเฉยวางใจเป็นกลางได้ต้องปล่อยวางอารมณ์เป็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากยิ่งนะคะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ดำรงความสงบนิ่งไม่ขึ้นขึ้นลงลงได้ไม่หวั่นไหวกับคำชมคำติคำว่าร้ายมันคงเหมือนแผ่นดินซึ่งตรงนี้จะมีผลมากต่อการปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นข้อสุดท้ายเพราะว่าทำได้ยากที่สุดเลยฟังมาถึงตรงนี้แล้วเป็นยังไงยากละสิบารมี10ทัศน์นี่ไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาดูแล้วรู้สึกว่ายากมากเลยที่จะทำความเข้าใจด้วยการฟังหรือการอ่านอย่างเดียวนะคะมันต้องใช้การปฏิบัติเข้าช่วยนะเรื่องการทำสมาธิเนี่ยต้องมาประกอบเลยจึงจะทำให้เราเนี่ยพอจะเก็ตความรู้สึกนึกคิดของพระโพธิสัตว์ได้นะเพราะว่าระดับจิตของเราเนี่ยต่างกันมากค่ะคนที่ถือว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเกินปุถุชนอย่างเราๆไปมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำพอเอามาเทียบเคียงในหลายๆกรณีนะคะเลยเข้าใจไม่ง่ายไม่ใช่เพราะถ้าไม่มีเหตุผลเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องมโนแต่งขึ้นคือประเด็นคือท่านนะคะไม่ได้ใช้ชาวปัญญาหรืออินเทลเล็กคือที่เกิดจากการเรียนการฟังการอ่านอย่างพวกเรานะแต่ท่านใช้ญาณปัญญาหรือการอย่างรู้จากการหยุดคิดหยุดพูดหยุดทำซึ่งมันเนี่ยลึกซึ้งมากนะคะขอเติมกอไก่ไปประมาณ100ตัวนี่ไงคือตรงนี้ทำให้เราเนี่ยตรองตามไม่ทันเองแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ยอมรับตรงนี้นะเถียงกันทางชาติก็ไม่จบนะแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะเหมือนคนอายุ70เถียงกับเด็กอายุ17มุมมองความรู้ความเข้าใจประสบการณ์มันคนละรุ่นมันคนละเวลอะใช่ไหมอย่าคิดเทียบรุ่นดีกว่านะคะเพราะว่ามันเหมือนอะไรดีเอาตุ๊กๆไปเทียบกับบอชไหมจะเทียบเพื่ออะไรแล้วบางคนนะพอความรู้และปัญญาไม่พอไปตีความเอาตามที่ตัวเองเข้าใจแทนที่จะได้เอาตัวอย่างดีๆของคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกไปใช้นะกลายเป็นทำไมคะสงสัยแล้วก็เลิกเดินตามอันนี้แหละเสร็จเลยนะพี่หมิงเคยพูดไว้ในคลิปหนึ่งใช่ไหมคะว่าพวกเราเนี่ยเหมือนติดอยู่ในคุกตั้งแต่เกิดเลยนะคุกนี่คืออะไรก็คือสังสารวัฏเราเวียนว่ายตายเกิดในนี้มานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วแต่มีคนที่แหกคุกออกไปได้ไง prison break จำได้ไหมคะแล้วกลับมาบอกเราว่านี่ไงทางออกจากคุกบอกเส้นทางไว้หมดเลยนะอาจจะต้องเดินเองนะบุคคลผู้นั้นล่ะค่ะก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีคนตอบถูกด้วยนะเห็นอยู่ในคอมเมนต์อยู่นะคะขอบพระคุณมากเลยที่เล่นกับเรานะมีการตอบได้ด้วยนะตอบถูกต่างหากนะคะซึ่งถ้าเราคิดจะหาหนทางเองมันก็ได้แต่ก็คงจะต้องคลำทางกันไปอีกนานเลยอะใช่ไหมคือเขาก็มีแผนที่ให้ชัดเจนแล้วเนาะแค่ลงมือศึกษาและทำตามก็ออกได้นะคะแต่ว่าถ้าเราไปนั่งเชื่อตัวเองหาหนทางคำทางเองทำไมล่ะก็เสียเวลาติดคุกไปอีกนานเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบช็อตคัทนะคะชอบทางลัดก็ลองเดินตามดูนะคะซึ่งท่านก็เน้นให้เราใช้ปัญญาด้วยนะในขณะเราเดินตามต้องตรองตามท่านด้วยนะคะเอาเป็นว่านะสรุปที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยเพราะว่าจะบอกว่ากลัวดราม่าเหลือเกินถ้าเกิดพูดเรื่องบารมี10ทัศน์แบบพระโพธิสัตว์จริงๆเลยขอตกลงกันก่อนนะคะว่าจะขอคุยเรื่องความดี10อย่างแล้วกันที่ทำแล้วชีวิตดีไหมเอาแบบเบาๆชั้นอนุบาลฟังสบายหูรู้แล้วสบายใจทำตามได้สบายชัวร์ดีไหมคะแบบนี้เนาะเอาเป็นว่าจัดให้แบบเอาไปใช้ได้ในชีวิตดีกว่าเพราะว่าธรรมะเนี่ยจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราเอาไปใช้ไงเราถึงจะเห็นคุณค่าของธรรมะนะคะแล้วธรรมะก็เป็นของสากลนะไม่เกี่ยวกับศาสนาใดๆเป็นธรรมชาติเป็นเวฟไลฟ์เพราะฉะนั้นไม่ห่วงห้ามนะคะศาสนาไหนไม่มีศาสนาก็ได้นะเข้ามาฟังเอาไปใช้ได้หมดเลยนะคะรับรองเห็นผลถ้าเปิดใจลองฟังแล้วก็ทำตามนะคะส่วนคนพุทธนะถ้าฟังอยู่แบบนี้ก็ดีเลยเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสั่งสมบารมี10ทัศน์ในอนาคตของเรานะคะพี่หมิงเองก็จะพยายามไล่เรียงนะคะความดีหรือบารมีแบบนี้ไปทีละคลิปเนาะโดยคลิปนี้ก็จะเริ่มจากทานบารมีก่อนนะคะเอาแบบง่ายที่สุดเลยอ่ะก็คือทานคือการให้นะทำไมทานถึงเป็นบารมีแรกล่ะก็เพราะว่าการให้เนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานในชีวิตไงเราเกิดมาได้จากการให้ใช่ไหมคะแม่ไงเป็นผู้ให้กำเนิดนี่ไงภาษาอังกฤษก็เป็นคำเดียวกันเลย give birth เห็นไหมโลกนี้อยู่ได้ด้วยการให้ถ้ามนุษย์ไม่ให้กันเมื่อไรโลกลุกเป็นไฟแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดด้วยในบารมีทั้งหมดแต่อันนี้เราเวอร์ชันไลท์นะจำได้นะเพราะว่าถ้าเทียบทานบารมีจริงๆที่เป็นอุปบารมีหรือปรมัตถบารมีก็ตามเนี่ยโอ้อันนี้นี่รวมไปถึงการให้เลือดให้เนื้อถึงขั้นให้ชีวิตเลยนะคะเอาเป็นว่าเราจะไม่พูดถึงสิ่งนั้นเลยเราจะพูดเป็นแบบชาวเกลาเบาๆให้ถูกที่ละกันนะคะเคยได้ยินไหมว่าถ้าอยากรวยให้ทำทานอยากสวยให้รักษาศีลอยากฉลาดมีปัญญามากให้เจริญสมาธิภาวนาหรือทำสมาธินั่นแหละนะคะ มันมีเหตุปัจจัยมีที่มาที่ไปอยู่นะถามว่าเราอยากรวยไหมแน่นอนนะใครไม่อยากรวยใช่ไหมแต่พอพูดแบบนี้บางคนอาจจะบอกว่าอะไรโลภอะสิเอาแค่พอมีพอกินก็พอรวยก็ใช่ว่าจะมีความสุขแต่หลายคนจะเถียงทันทีเลยใช่ไหมว่าคนที่พูดนี่แสดงว่าไม่เคยจนความจนนี่มันทุกข์จริงไหมอันนี้ไม่แน่มีใครเถียงไหมคือไม่มีข้าวกินไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีบ้านอยู่นอนตากฝนตากลมมีความสุขเราต้องมองโลกในแง่บวกเป็นไปได้ไหมจริงพี่ผิงก็ไม่ใช่คนสายโลกสวยนะคืออะไรที่มันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะคือต้องบอกว่าบางคนแค่พอมีพอกินส่วนตัวบางคนบอกว่าพอแต่บางคนไม่พอเพราะเขาอยากใช่ไหมอยากมีมากกว่านั้นเพื่อแบ่งปันอ้าวแล้วเราก็แบ่งเท่าที่เรามีไม่ได้หรออันมันก็ได้ไงแต่ถ้ามันมีมากก็แบ่งได้มากใช่ไหมแล้วมันมีมากไม่ดีตรงไหนนะงงไหมถ้าใครไม่เคยฟังเรารีวิวนะคะกับหนังสือที่ชื่อว่ารวยตั้งแต่จิตใต้สำนึกนะมีคำตอบเรื่องนี้เลยล่ะว่ารวยไปทำไมรวยไปเพื่ออะไรรวยแล้วได้อะไรนะคะแต่ยุคนี้ไม่น่าต้องสอนเราแล้วว่ารวยไปทำไมใช่ไหมเพราะว่าอยากรวยกันจะแย่แล้วแต่ไม่รวยสักทีใช่ไหมคะคือถ้าเราอยากรวยเพราะอยากได้โน้ตได้นี่อ่ะอันนี้เขาขายรวยเพราะโลภแต่ถ้าอยากรวยเพื่อเอาความรวยไปต่อยอดทำความดีทำประโยชน์ให้สังคมให้กับโลกอันนี้ควรรวยไหมล่ะมันคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมวันนี้เราจะคุยเรื่องการทำทานว่าทำให้มีทรัพย์หรือรวยเพื่อให้เราเอาไปทำประโยชน์ต่อเอาไปสร้างบุญบารมีต่อไปทำความดีกันต่อได้นะคะทีนี้ต้องมาเรียนรู้กันก่อนเนาะว่าการทำทานในพระพุทธศาสนาเนี่ยแบ่งเป็นกี่ประเภทนะก็คือ4ประเภทได้แก่การให้วัตถุเป็นทานใช่ไหมเช่นให้เงินให้เสื้อผ้าอาหารยารักษาโรคอะไรพวกนี้นะสังเกตไหมคะว่าบางทีเราก็ให้ของที่ด้อยกว่าที่เราใช้ใช่ไหมเช่นเราบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัยบางทีเราก็อาจจะเอาของเก่าของชำรุดของที่ไม่ได้ใช้ไปให้เขาไม่ได้ให้ของที่ใหม่อะไรนะคะแต่บางทีเราก็ให้ของที่เราใช้กันอยู่ให้น้ำดื่มให้ข้าวปลาอาหารแต่หลายๆครั้งเราก็ให้ของที่ดีกว่าที่เราใช้นะเช่นเราจะไปถวายพระเราก็มักจะเลือกของประณีตที่เลิศไปถวายท่านใช่ไหมเพราะเราถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือบูชาหรือให้พ่อแม่ใช่ไหมคะบางคนตัวเองอาจจะกินถูกแต่ซื้อให้พ่อแม่ซื้อของดีๆหรือสลับกันหรือเปล่าส่วนใหญ่พ่อแม่ชอบใช้ของเก่ากินของถูกเราให้ลูกได้ใช้ของใหม่กินของดีไหมแล้วเราล่ะเราทำกับท่านแบบไหนลองสำรวจตัวเองกันดูนะคะเพราะว่าท่านก็ถือเป็นพระอรหันต์ในบ้านเลยล่ะค่ะแต่จริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดของที่เราให้ไม่ใช่ว่าต้องแพงนะแต่ต้องมาดูว่าเราได้ของนั้นมายังไงมันถูกต้องไหมถูกศีลธรรมไหมสุจริตหรือเปล่าเขาเรียกว่าวัตถุบริสุทธิ์หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าไปขโมยเขามาเพื่อมาให้เขาหรือว่าคอร์รัปชันแล้วก็ชอบไปแจกของ อันนี้แถวบ้านเรียกวัตถุไม่บริสุทธิ์อันนี้สมการทำทานก็จะหย่อนไปตามส่วนเนาะแล้วก็มีปลอเล็กน้อยด้วยนะว่ามันมีของบางประเภทนะที่เราไม่ควรให้เราเคยให้กันไปบ้างไหมลองมาสำรวจนะคะเพราะว่าให้สิ่งเหล่านี้แล้วนะนอกจากไม่ได้บุญแล้วยังได้บาปอีกเช่นอะไรให้สุรายาเสพติดเหล้าเบียร์บุหรี่เดี๋ยวนี้กัญชาใช่ไหมถ้าให้เพื่อมอมเมานี่บาปเลยนะคะตอนนี้เปิดกันทั่วเลยนะหรือว่าเราเคยถือกระเช้าไวน์ให้ใครตอนปีใหม่ไหมอร่อยเลยรสด้วยของดีราคาแพงอันนี้ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าบาปนะคะชัดเจนเลยทำไมล่ะก็แอลกอฮอล์ไงกินแล้วขาดสติโอ้ยกินนิดเดียวกินกับเพื่อนในงานปาร์ตี้นิดหน่อยไม่ได้เมาจริงๆเนี่ยต้องถือว่าเมาตั้งแต่คิดจะเอาเข้าปากแล้วนะคะเพราะว่ามันจะไปเบลอสติสัมปชัญญะของเราอะไรที่ทำให้สติหย่อนขาดสติถือว่ามอมเมาและจัดอยู่ในหมวดสิ่งเสพติดให้โทษหมดเลยแต่กาแฟไม่ใช่นะบางคนบอกว่าเสพติดเหมือนกันเลยอะติดหนักมากเลยด้วยอะแต่ว่ากินยังไงก็ไม่ขาดสติไงกาแฟมันจะทำให้ตาแข็งมากกว่าไม่หลับมากกว่าใช่ไหมคือตรงนี้ต้องบอกว่าเน้นไปที่สติยับยั้งชั่งใจตัวเองค่ะประเด็นอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราทำให้เราควบคุมตัวเองไม่ได้โอกาสทำผิดพลาดทำบาปมันมีตลอดเลยสติจึงเป็นตัวสำคัญที่เราต้องรักษาไว้ให้ดี consciousness นั่นแหละนะคะหรือว่าการให้อาวุธเช่นเขากำลังทะเลาะกันโอ้โหตบตีฉกทิ้งวิ่งราวอะไรไม่รู้เราก็ไปยื่นมีดยื่นปืนยื่นอะไรให้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ถูกนะคะหรือให้ภาพลามกหนังสือลามกสื่อลามกอันนี้ถือเป็นการยั่วยุทางกามารมณ์ไม่ได้อีกนะเมื่อก่อนจะมีอะไรคะปฏิทินเหล้าใช่ไหมแขวนไว้เต็มไปหมดเลยนะกินเหล้าเขาหนาลีเห็นไหมของแบบนี้มาคู่กันนะแต่ตอนนี้สื่อลามกก็มาเพียบเลยแค่คลิกเดียวแชร์ได้แล้วนะคะถ้าใครเป็นผู้ผลิตนะถือว่าเป็นต้นทางแห่งบาปเลยล่ะเงินน่ะมันมาง่ายนะแต่ก็หายไวนะคะเพราะว่ามันเป็นมิจฉาอาชีวะนะอาชีพทุจริตเงินมันร้อนมันมาจากการทำของให้โทษผิดศีลผิดธรรมนะคะทำให้คนอื่นเดือดร้อนยิ่งถ้าเขาไปข่มขืนกระทำชำเราใครไปมีกิ๊กมีเมียน้อยเรานี่แหละมีส่วนของบาปนั้นเลยนะคะ บทจะได้แบบไม่รู้ตัวเนี่ยนะไม่คิดให้ดีเนี่ยมันบางทีมันได้ไปตลอดเวลาเลยล่ะนะคะรวมไปถึงการให้สัตว์เพศตรงข้ามรวมไปถึงการหาสาวๆไว้ให้เจ้านายโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะอันนี้ก็เป็นของที่ไม่ควรให้นะให้แล้วบาปคือมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะนึกออกไหมเราพูดแต่ต้นเลยนะเรื่องเนกขัมมะบารมีคือการออกบวชประพฤติพรหมจรรย์แปลว่าในบารมีสิบทัศน์เนี่ยท่านเน้นเรื่องนี้ไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะไปส่งเสริมหรือไปบีบคั้นไปกดดันให้เกิดการครองคู่กันจึงไม่ควรทำนะคะยิ่งหาสาวไปเสิร์ฟเนี่ยโอ้ยิ่งบาปเลยมันบาปตามเลเวลเนาะทำกับสัตว์ก็จะน้อยลงหน่อยนะคะแต่ว่ากับคนก็ต้องแน่นอนก็บาปมากขึ้นอีกหน่อยนะคะคือถ้าเกิดใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่ก็อยู่กับมันไปจ้ะไม่ต้องไปพยายามหาคู่ให้มันดีไหมอะไรเงี้ยนะคะเดินถึงบ่อนบางทีมาเรามีสิบชั้นนี่พูดยุคนี้ก็ไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นการให้ของเราต้องพิจารณาให้ดีนะว่าให้อะไรยังไงดีมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะเห็นไหมเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องดีเทลหมดเลยนะคะมันธรรมดาที่ไหนล่ะและนอกจากของที่ให้เห็นไหมต้องบริสุทธิ์แล้วก็ต้องมาดูอีกว่าผู้รับเนี่ยเป็นใครสมมติว่าเราให้ข้าวโจรกินเสร็จปล้นเลยกับให้เครื่องมือแพทย์กับหมอเป็นไงคะคิดว่าอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันก็ต้องดูนะว่าผู้รับเขาเอาไปได้ประโยชน์อะไรไปทำประโยชน์อะไรยิ่งเขาทำประโยชน์ได้มากเท่าไหร่ต่อตัวเขาต่อคนอื่นคนให้ก็ยิ่งได้บุญมากยิ่งได้อานิสงส์มากไปด้วยพอพูดแบบนี้จะมีคนค้านทันทีว่าอ้าวแล้วแบบนี้ก็ไม่ต้องให้คนขอทานละสิเด็กกำพร้าล่ะเขาทำประโยชน์ได้น้อยกว่าคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าถ้าให้แล้วเขาไม่ได้เอาไปส่งต่อสิ่งดีๆมันน่าให้ไหมแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนสมมุติให้เงินขอทานแล้วเขาเอาไปซื้อเหล้ากินถ้าเราอยากให้ก็ไม่น่าจะมีใครว่าอะไรแล้วนะคือสมมติเราคิดว่ามันก็ดีก็ส่งเสริมมีประโยชน์อะไรเงี้ยก็ถ้าเรารวยด้วยอยากจะให้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเราแต่ถ้าเรามีเงินไม่มากล่ะทรัพยากรมีจำกัดเราควรเลือกที่จะให้ไหมอันนี้น่าคิดนะคะก็ลองคิดดูละกันนะหรือเด็กกำพร้าหรือคนที่ด้อยกว่าเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ควรส่งเคราะห์นะคะควรให้หมดเลยยิ่งถ้าให้แล้วเราปลื้มใจมีความสุขได้เบิกบานทำค่ะทำเลยเพราะแต่ละคนมีอัธยาศัยต่างกันแต่อย่างที่บอกนะเราควรรู้หลักการไว้หน่อยแล้วเราไปตัดสินเอาเองเลือกเอาเองวันนี้พี่ผิงแค่มาบอกความจริงแต่ความจริงกับความชอบอาจจะไม่ตรงกันได้จริงไหมเช่นความจริงผู้ชายคนนี้ไม่รวยอย่างที่คิดแต่เราชอบเขาอะก็อยากแต่งงานกับเขาเฮ้ยไม่มีใครว่าใช่ปะเราเลือกเองแต่รู้ไว้หน่อยได้ไหมล่ะก่อนตัดสินใจอะว่าเขาเป็นยังไงแต่บางคนเนี่ยนะคะชอบเอาความจริงที่เราไม่ชอบมามิกซ์กับความชอบของตัวเองแล้วพยายามทำความชอบให้เป็นความจริงอันเนี้ยน่าจะเข้าข่ายเข้าข้างตัวเองและไม่ได้มองโลกไปตามความเป็นจริงเช่นทำบุญกับเด็กกำพร้าดีกว่าทำกับพระพระไม่เห็นทำอะไรเลยวันๆเด็กเหล่านี้น่าสงสารเนี่ยเกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่ควรได้รับการดูแลให้เติบใหญ่เป็นคนดีกับสังคมสิ่งนี้กำลังบอกว่าเรากำลังมิกซ์ความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเรากับความจริงยังไงคะความจริงคือเด็กกำพร้าน่าสงสารควรช่วยเหลือจริงค่ะแต่พระไม่เห็นทำอะไรนั้นไม่จริงค่ะแน่นอนมีพระที่ไม่ค่อยทำอะไรมากอาจจะไม่ได้ปฏิบัติสมาธิไม่ได้เทศสอนอะไรมากมายแต่จะเหมาว่าพระทั้งหมดไม่ดีไม่ทำอะไรได้หรอแล้วพระที่ทำอะไรล่ะทำไมเรามองไม่เห็นแล้วเด็กกำพร้าที่สู้ชีวิตล่ะไม่ได้น่าสงสารทุกคนมีไหมพอเราเหมารวมเราจะมองเรื่องราวบางอย่างไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคือชอบตีความเข้าข้างความรู้สึกตัวเองแบบนี้ตัวเราเองสุดท้ายจะทุกข์นะแต่ไม่ใช่ทุกข์เพราะเรื่องนี้นะแต่จะไปทุกข์ในเรื่องอื่นของชีวิตเพราะว่า mindset แบบนี้มันเนกาทีฟมันลบมันไม่ใช่ growth mindset มันไม่ส่งเสริมให้ตัวเรามีความสุขเพราะเราจะปิดกั้นความจริงบางอย่างนะคะทีนี้ไม่พอบางทีนะบางคนจะพูดอีกว่าไม่อยากทำบุญกับวัดแล้วเอาไปทำกับโรงพยาบาลดีกว่าโรงเรียนก็ดีกว่าได้บุญมากกว่าได้ประโยชน์เห็นคือพี่ผิงเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำว่าดีกว่าเพราะว่าคิดว่าอะไรเราควรทำหมดเลยค่ะทำกับวัดก็ดีทำกับโรงพยาบาลก็ต้องทำทำกับโรงเรียนก็ควรทำด้วยมีโอกาสทำหมดเลยค่ะไม่ใช่เลือกทำอันนี้ไม่ทำอันนู้นคิดดีๆนะคะง่ายที่สุดเลยนะไม่มีวัดแล้วจะสวดศพที่ไหนเผายังไงแก้บนตรงไหนใช่ไหมไม่ใช่นะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นไงวัดเนี่ยจริงๆเป็นที่ที่เราสามารถไปสั่งสมบุญได้ไปตักบาตรถวายสังฆทานรวมถึงไปประพฤติปฏิบัติธรรมไงทำให้ใจสบายมีความสุขเพราะว่าวัดเป็นที่พักพิงเป็นที่เยียวยาทางใจเนาะแต่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องการบำบัดเยียวยาทางกายมนุษย์เรามีทั้งกายและใจนะคะจะบอกว่าไม่ทำกับวัดแล้วได้หรอก็เพราะเราไม่เข้าวัดนี่แหละเลยต้องมาทุกข์หรือเปล่าต้องเครียดเนี่ย แต่เราเนี่ยต้องรู้จักเลือกวัดที่เราชอบที่เรารู้สึกศรัทธาทำบุญแล้วสบายใจจะวัดใหญ่วัดเล็กก็แล้วแต่อัธยาศัยเราเลยนะคะเออแต่พี่หญิงก็ไม่ชอบอีกอันนะที่ชอบพูดว่าวัดรวยวัดจนเพราะพี่รู้สึกว่าไม่มีคำว่าวัดรวยวัดจนวัดที่เราคิดว่ารวยเพราะเราเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างใหญ่โตอลังการใช่ไหมแต่เขามีแบบนั้นได้เพราะมีคนศรัทธาอยากทำถวายแล้วคนเขาศรัทธาได้ก็มาจากการที่พระปฏิบัติดีทำให้เขาศรัทธาแล้วคนที่เขาชอบไปตำหนิเรื่องนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ศรัทธาเรียกว่าไม่ได้ทำบุญกับเขาเลยแต่ชอบไปติเขาแล้วพี่หญิงรู้สึกเลยว่าเอ๊ะเรามีสิทธิ์อะไรไปติชมศรัทธาคนอื่นคือถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องทำแต่ไม่ควรไปตำหนิเพราะว่าเราเนี่ยเดี๋ยวจะบาปปากไม่รู้ตัวเลยนะคะใครทำบุญอะไรนะคะสาธุไปเถอะค่ะปลอดภัยดีนะคะเงินเขาเนาะเขาอยากใช้ทำอะไรทำบุญอะไรเรื่องของเขาเลยอะวิจารณ์เขาแต่เราก็ไม่ทำนี่คือแบบคืองงแล้วทำให้เมืองไทยเนี่ยนะคะแต่ความสามัคคีแยกวัดโน้นวัดนี้อาจต้องวัดป่าไกลๆจนๆไม่มีสิ่งปลูกสร้างถึงจะดีนะศรัทธาเห็นไหมเนี่ยเพราะท่านสละแล้วท่านไม่เอาอะไรแล้วอ้าวแล้วเราอะยอมไปทำบุญไหมล่ะไปปีละครั้งวันเกิดหรอหรือไปแก้ดวงชะตากี่หนแต่พระท่านฉันทุกวันวัดที่อยู่ในเมืองเมื่อก่อนเขาก็จะอยู่ในป่าไหมแต่เมืองมันมาล้อมวัดไงเออหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดดีๆนะจริงๆหลักการง่ายๆเลยนะคะถ้าพระปฏิบัติดีคนก็เข้าวัดไปทำนุบำรุงศาสนสถานเพราะเขาเข้าไปสวดมนต์ทำบุญเขาต้องใช้สถานที่เหมือนกันไงสถานที่ไม่ดีญาติโยมเดือดร้อนถูกไหมก็เลยมีการสร้างในทางกลับกันถ้าพระไม่ปฏิบัติไม่สอนไม่แก้ทุกข์ให้มนุษย์เราจะไปไหมวัดก็กลายเป็นวัดร้างแค่นี้เองเป็นสูตรดีมานด์ซัพพลายตรงไปตรงมามากๆเลยแล้วการที่พระออกบิณฑบาตก็เพื่อไปเยี่ยมไปดูแลญาติโยมญาติโยมก็ถวายทานตักบาตรกลับมาเพื่อสนับสนุนเป็นกำลังกายให้ท่านได้อยู่โปรดสัตว์โปรดโยมไปนานๆสองประสานงานสำเร็จนี่แหละกุศโลบายในอดีตมันมีมาแบบนี้นะคะแต่สังคมมันเปลี่ยนไปเนาะทำให้เรามองไม่เห็นวัตถุประสงค์เดิมแต่ถ้าเราเข้าใจแก่นของการทำทานนะไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปนะเราก็ยังทำได้อยู่ค่ะแต่ปรับตัวปรับวิธีการนิดนึงสรุปว่าถ้าผู้รับเป็นผู้มีศีลมีธรรมการให้ของเราย่อมได้ผลมากเหมือนทำนาในที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ดอกผลย่อมงอกงามสุดท้ายเลยนะคะทุกอย่างก็อยู่ที่เจตนาสมมติว่าเมื่อกี้หญิงพูดว่าให้ข้าวโจรแต่เราไม่มีเจตนาสนับสนุนอะไรในการปล้นฆ่าจารกรรมเลยอะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นโจรอันนี้เราเจตนาให้ของเราจริงๆด้วยความบริสุทธิ์อันนี้ส่งได้เต็มตามศีลของผู้รับเลยนะคะแต่บางทีเจตนาการทำทานของเราก็แบบว่าไม่ได้ให้เพื่อเอาบุญหรือเปล่าเออแต่อยากเอาคุณไงให้เพราะอยากได้ของตอบแทนหรือเปล่าให้ของอันนี้เพราะอยากให้เขาทำอันนั้นให้อันนี้ไม่ได้ว่าการทำทานด้วยเจตนาบริสุทธิ์นะวัตถุประสงค์หลังการทำทานจริงก็คือการให้เพื่อเอาบุญไม่ใช่เพื่อเอาคุณไม่หวังผลตอบแทนนะคะแต่คำว่าไม่หวังผลตอบแทนนี่บางคนตีความผิดไปนิดนึงนะคิดว่าให้แล้วอย่าไปคิดว่าจะได้บุญคิดได้นะเพราะมันได้บุญอยู่แล้วและควรคิดด้วยว่าอยากได้บุญทำไมต้องอยากได้บุญต้องรู้ก่อนว่าบุญคืออะไรบุญเป็นพลังงานดีๆนะเรียกว่า energy ดีๆก็ได้ที่เราสะสมได้นะเราสัมผัสได้ด้วยใจแต่มองไม่เห็นเคยรู้สึกไหมคะว่าอยู่กับคนคนนี้แล้วมันเย็นๆแต่อีกคนมันรุ่มร้อน energy มันต่างกันเห็นไหมเออสัมผัสได้ไหมรับรู้ได้ไหมแม้จะมองไม่เห็นบุญก็เลยเป็นเหมือนพลังงานเป็นกระแสบุญเหมือนกระแสไฟฟ้าที่มองด้วยตาไม่เห็นนะแต่สามารถเทสได้นะว่ามีอยู่จริงแต่ต้องรู้วิธีเทสไงปัจจุบันอาจจะสับสนนิดหน่อยว่าเวลาเราถวายของพระภิกษุเราบอกว่าทำบุญแต่เวลาให้ของคนยากจนเราบอกทำทานแต่จริงๆแล้วการให้เนี่ยไม่ว่าจะให้ใครนะก็ถือเป็นการทำทานทั้งหมดเลยได้บุญทั้งนั้นเลยนะคะบุญที่ทำมากเยอะๆก็จะกลั่นเป็นบารมีพอมันแก่รอบมากขึ้นเนาะทำบ่อยๆทำทีๆทำหนักมากจริงๆสมมติตักบาตรเป็นการทำบุญเนาะได้บุญแต่ถ้าตักบาตรปล่อยสังฆทานสร้างโบสถ์สร้างวิหารสาราการประเรียนบริจาคสิ่งของแบบไม่มีข้อยกเว้นเลยบริจาคโลหิตด้วยใครชวนทำบุญอะไรไม่เว้นเลยจะมากจะน้อยทำทุกวันทำจนวันตายเลยอันนี้กลายเป็นทานบารมีได้แล้วนะคะคือความตระหนี่ความหวงแหนในใจมันลดน้อยถอยลงไปยกตัวอย่างนะให้เข้าใจมากขึ้นนะพยายามเชื่อมโยงระหว่างการให้การทำทานทานบารมีนะคะแต่ก็ยังไม่หมดนะการให้เนี่ยนะต้องมาดูด้วยนะว่าคนที่ได้อานิสงส์มากๆเนี่ยเวลาเขาให้เนี่ยเขาอินเบอร์ไหนถ้าเราให้ด้วยจิตแบบอินมากๆในการให้ครั้งนั้นอินมากได้ผลมากหรือที่เขาพูดว่าศรัทธามากได้บุญมากนั่นแหละนะคะหรือว่าให้แล้วเนี่ยเราเห็นคุณค่าจริงๆไหมของการให้ครั้งนั้นหรือว่าให้ไปงั้นๆสักแต่ว่าให้เพราะคนที่เห็นคุณค่าของการให้จริงๆจะให้ด้วยความเคารพด้วยความประณีตตั้งใจอันนี้อานิสงส์ก็จะได้ด้วยการได้รับความเคารพเป็นที่ตอบแทนนับถือยกย่องเกรงใจคนเชื่อฟัง ใครนะที่ลูกไม่ค่อยเคารพนะชอบเถียงลองไปเช็คดูค่ะว่าเวลาเราทำทานหรือเราให้อะไรเราเคารพในการให้ของเราแค่ไหนลองไปปรับวิธีการทำทานหรือการให้ของเราดูก็ได้นะให้มันถูกหลักวิชามากขึ้นจะได้ไม่ต้องมาบ่นทีหลังว่าทำบุญแล้วไม่เห็นผลเลยไม่เห็นได้ดีสักทีก็เพราะว่าเรายังทำไม่ถูกดีก็เลยอย่างไม่ได้ดีนั่นเองนะคะอีกอย่างนึงลองสังเกตได้ว่าเวลาให้ไปแล้วปลื้มไหมปลื้มแค่ไหนปลื้มตั้งแต่ก่อนให้หรือเปล่ากำลังให้ล่ะให้ไปแล้วล่ะรู้สึกยังไงหรือว่าให้เพราะเสียไม่ได้แถมตอนให้ก็อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดหัวร้อนให้ไปแล้วก็ลืมไปเลยไม่เคยนึกถึงเลยเพราะไม่ได้สนใจอะไรกับมันมากนักถ้าแบบนี้ก็ถือเป็นการให้ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ได้บุญไม่มากนักนะคะพูดง่ายๆว่าเทียบกับคนที่เขาอินทุกจังหวะเลยอะก่อนทำก็เฝ้ารอวันที่จะได้ทำทานตอนไปทำก็อารมณ์ดีไม่โกรธไม่ขี้รำคาญทำไปแล้วก็นึกถึงอะไรก็ยิ้มได้ทุกทีมีความสุขแบบนี้ก็เก็บบุญไปเต็มๆฝรั่งถึงบอกว่าการให้สามารถไปเพิ่มระบบภูมิต้านทานโรคได้ด้วยในหมู่ผู้ป่วยเรื้อรังโหชัดเจนเลยนะก็มันทำให้เราอารมณ์ดีแล้วดีตั้งแต่ไหมก่อนทำขณะทำหลังทำเขาถึงใช้คำว่า chronic illness คือป่วยเรื้อรังว่าน่าสนใจนะถ้าเกิดเราสามารถทำแบบนี้ได้ไอ้บางคนฟังมาถึงจุดนี้แล้วรู้สึกไหมคะอยากทำทานขึ้นมาบ้างแล้วนะแต่เรามีเงินไม่มากทำยังไงดีอะไม่ว่าจะมีเงินมากไม่มากนะคะเราก็ควรจัดสรรแบ่งเป็น4ส่วนหลักๆก็คือส่วนในการใช้จ่ายส่วนการออมส่วนการลงทุนแล้วก็ส่วนการทำบุญซึ่งสัดส่วนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหรอกใช่ไหมก็ลองไปจัดสรรกันดูนะคะแค่ว่าอยากขาดในส่วนของการทำบุญเพราะว่าจะช่วยให้เราตัดความตระหนี่ได้ขี้เหนียวน้อยลงว่าง่ายๆนะชอบแบ่งปันมากขึ้นเพราะคนเรานะพอให้ได้มากๆนะมันจะได้รับด้วยล่ะ give and take เป็นของคู่กันอย่างแรกที่จะได้รับคืออะไรรู้ไหมความสุขความสบายใจจากการให้ใช่ไหมเพิ่งพูดไปเลยเมื่อกี้ใช่ไหมปลื้ม3จังหวะสิ่งนี้มันจะหล่อเลี้ยงใจเราไงให้อารมณ์ดีมี positive thinking บางคนไม่เข้าใจนะทำไมคนนี้มันดูเย็นเย็นยิ้มง่ายอารมณ์ดีจังเลยเห็นไหมมาจากการที่เขาเป็นคนชอบให้ง่ายให้เป็นให้แล้วปลื้มนี่แหละเทคนิคมันมีอยู่นอกจากจะสุขแล้วยังนำไปสู่ความสำเร็จด้วยนะจำได้ไหมพี่ถิ่งเคยพูดไว้ตอนแรกว่าถ้าอยากรวยให้ทำทานแล้วถ้าคนไหนนะคะเคยเรียนคอร์สพี่ถิ่งนะคะพี่ถิ่งจะบอกว่าอะไรคนที่อยากมีนิสัยรักการให้เป็นชอบให้รวมไปถึงการสละอารมณ์โกรธปล่อยวางหรือเลทโกได้เนี่ยให้ลองไปจัดบ้านจัดเก็บสิ่งของบ่อยๆเลทโกหรือเลทอิทโกแปลว่าอะไรคะปล่อยมันออกไปใช่ปะเอามันออกไปก็ได้นะเราจะเอาอะไรออกไปได้หรือให้อะไรใครได้เราต้องรู้ก่อนว่าเรามีอะไรจะให้ได้บ้างแต่ถ้าของมันรกเก็บไม่เป็นที่หาไม่ค่อยเจอเราจะรู้ไหมว่าเรามีอะไรบ้างแล้วเราจะให้อะไรดีแม้กระทั่งเงินในกระเป๋าเนี่ยถ้าจัดเรียงไว้อย่างดีมีเงินเก็บไว้ในแบงค์ไหนบ้างมันจะทำบุญง่ายเลยสิรู้หมดมีทำเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าซุกไว้ตรงนั้นตรงนี้ลืมวางตรงนั้นตรงนี้อาจแสดงว่าเป็นคนชอบแหละชอบเก็บชอบสะสมไม่ชอบสละมีอะไรซุกมีอะไรยัดมีอะไรเก็บหมดเลยแบบนี้ไม่ค่อยได้ให้อะไรใครเท่าไหร่ละค่ะถ้าเราให้ไม่ค่อยเป็นนะลองไปเริ่มต้นจากการจัดของดูก่อนจัดตู้เสื้อผ้าก็ได้นะตู้เก็บของกระเป๋าตังค์ได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะเห็นของที่เราอยากให้ จะเริ่มอยากบริจาคทันทีค่ะแล้วทำแบบนี้บ่อยๆนะจะกลายเป็นคนที่ทำอะไรเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยด้วยล่ะได้นิสัยดีๆเพิ่มมาอีกยังไม่พอคนที่สามารถจัดเก็บสิ่งของเรียบร้อยได้เป็นประจำแบบเป็นนิสัยเลยนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยอาทิตย์นึงจัดทีเดือนนึงเคลียร์อีกรอบอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่เรียบร้อยเพราะจัดทุกวันตลอดเวลาอยู่แล้วคนแบบนี้จะปล่อยวางง่ายค่ะปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้ไวทิ้งของที่เห็นยังทำได้ทิ้งอารมณ์ที่อยู่ข้างในก็ไม่ยากแต่ไม่ใช่เรื่องของ emotional swing นะไม่ใช่อารมณ์แปรปรวนขึ้นๆลงๆไม่ใช่นะแต่เป็น switch modeเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้เก่งพอรู้ว่ามีของไม่ดีเข้ามาดีดทิ้งได้ไวหรือมี resilience นั่นแหละเขาเรียกว่าทักษะในการ bounce back ก็คือไม่เก็บอารมณ์เครียดพอเครียดปุ๊บหงุดหงิดโกรธฉุนเฉียวมาปุ๊บรับมาปุ๊บอ่ะรู้จักทิ้งไวกับสุภาวะปกติได้ไวแบบนี้ทำไมฮะชีวิตมีความสุขเลยสิเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบเก็บขยะไว้ในใจมีอะไรทิ้งง่ายปล่อยวางเป็นให้อภัยคนได้และนี่แหละการให้ประเภทที่2นอกจากการให้วัตถุแล้วก็คือการให้อภัยทานถ้าเราไม่มีเงินนะไม่มีสิ่งของอะไรมากจะให้ใครนะลองให้อภัยทานดีไหมคะคนที่ให้อภัยเก่งๆไม่โกรธไม่เกลียดพยาบาทอาฆาตคิดร้ายใครมีความสุขจะตายไม่ฝันร้ายด้วยนะแต่ที่ผ่านๆมาทำไมคะเราทำไม่ค่อยได้นะคะคนที่ให้อภัยคนเก่งๆมักจะเป็นคนที่ ใจเย็นด้วยนะอดทนเก่งโหนิสัยดีๆตามมาเพียบเลยเริ่มต้นมาจากการให้นอกจากนี้เรายังสามารถให้อะไรได้อีกให้ความรู้เป็นวิทยาทานได้นะคะเรามีความรู้เทคนิคโน้ตฮาวอะไรดีๆแบ่งปันค่ะยิ่งสอนเราก็จะยิ่งเก่งเห็นไหมยิ่งให้ยิ่งได้แต่ถ้าเรามีโอกาสศึกษาธรรมะมาบ้างนะก็ลองให้ธรรมทานด้วยก็ยิ่งดีเพราะว่าการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงนะคะเพราะอะไรเพราะมันทำให้คนเราหูตาสว่างไงรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอะไรผิดอะไรถูกอะไรชั่วอะไรดีอะไรบุญอะไรบาปเราจะได้ไม่หลงทางไม่ทำผิดทำพลาดทำทุกโทษให้กับตัวเราเรียกว่าแทบจะเป็นทั้งหมดของการให้เลยวกกลับมาที่กรณีเด็กกำพร้าที่ผิงพูดไปข้างต้นนะที่เราไปเลี้ยงเขาอาจจะวันเกิดของเราแล้วเรารู้สึกสบายใจดีแต่มันก็จบเป็นมือไปใช่ไหมเขาก็ต้องกินทุกมื้อเลยเนาะแต่เราอาจจะไปแค่ปีละครั้งสองครั้งแต่ถ้าเรานะไปให้ความรู้ไปให้ธรรมทานเรียกว่าให้ทั้ง hard skill soft skill กับเขาเพื่อให้เขาสู้กลับชีวิตนะเหมือนกันให้วิธีหาปลาแต่ไม่ได้ให้แค่ปลาแบบนี้เรากำลังทำให้เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นด้วยถูกไหมคะนี่ไงเราเลือกได้ว่าจะให้อะไรกับใครยังไงเมื่อไหร่เพื่อให้เขาและเราได้บุญได้ประโยชน์สูงสุดพี่พิงก็ดีใจนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาให้ธรรมทานเช่นกันกับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยวันนี้น่าจะมีหลายประเด็นเลยที่ถกเถียงกันต่อได้นะคะพี่พิงยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นที่สร้างสรรค์นะคะติเพื่อก่อนนี่ชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเห็นท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็น่ารักมากๆเลยมีศิลปะในการวิจารณ์นะคะอ่านแล้วอยากน้อมรับนำไปปรับใช้เลยนะคะยังไงต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาให้คำแนะนำติชมเพื่อให้พี่ปิ่งได้เอาไปปรับปรุงเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็วิธีการนำเสนอให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะคะคลิปหน้านะเราจะมาคุยกันเรื่องศีลบารมีดีไหมหรือว่าอยากได้เรื่องอื่นก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะเราจะสลับสับเปลี่ยนเรื่องราวไปได้นะไม่มีปัญหานะถ้าคิดว่าคลิปนี้หนักยากไปซับซ้อนไปไม่ค่อยเข้าใจก็สามารถบอกมาได้พิงก็จะได้ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะพิงก็ตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่ว่าถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์รู้สึกว่าเก็ตก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ทุกท่านก็สามารถสนับสนุนช่องนี้ได้ด้วยการเป็นสมาชิกหรือว่ากดโดเนทนะคะกำลังคิดเหมือนกันนะอย่างนึงก็คือคิดอยู่ว่าเอ๊เราควรต้องทำไลฟ์สักเดือนละครั้งจะดีไหมแน่ทาง YouTube นะคะแต่ว่าตอนนี้ภารกิจมันแน่นมากจริงๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ผิงลองไลฟ์ดูนะคะช่วยกดบวกหนึ่งมาให้หน่อยนะคะก็คือเขียนบวกหนึ่งมาใต้คลิปนั่นแหละนะคะถ้าพอจะมีดีมานด์ก็อาจจะลองสักตั้งหนึ่งนะหลังจากไลฟ์ราวกับกิ๊กจบลงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบไลฟ์ราวกับกิ๊กนะอยากให้อยู่ต่อไปนานๆให้กด2เขียนบวก2เข้ามาใต้คลิปนะคะอยากให้ทุกคนลองช่วยกันนิดนึงจะบวก1บวก2ก็ได้หมดเลยนะคะรอคอมเมนต์นะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ